Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, še posebej prijazen pozdrav pa gospodu Viljemu Kavčiču, ki je danes z nami. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, želim vsem skupaj.
Prosim, predstavite se našim poslušalcem.
Kot ste že povedali, sem Viljem Kavčič, živim v Celju z družino, drugače pa sem zaposlen v Domu Sveti Jožef v Celju in sicer kot urednik revije Prijatelj, in to od leta 2018. Drugače pa v domu imam še kakšne druge vloge, naprimer, da organiziram romanja v Kompostelo, znana kot romanje po kaminu, v skupina po 20 ljudi, pa hkrati sem tudi zdaj že šesto leto predsednik društva Slomškova romarska pot.
No, in tudi o romanjih bova nocoj govorila v oddaji Vstani in hodi, pa tudi o izletih. Poletje je namreč čas dopustov in počitnic in zato bi rada v tokratni oddaji pozornost namenila izletom za invalide oziroma za tiste, ki uporabljajo invalidski voziček. Obstaja oziroma je obstajal je tudi projekt s prav takim naslovom in rezultate tega projekta lahko še danes uživamo. Za začetek pa mogoče najprej vprašanjem, kako je prišlo do tega projekta za izlete za invalide, kakšna je bila pot?
Tako je, to je kar zanimiva tema, je kar manj kot tega zaznati v družbi ali pa tudi na spletu in nasploh. In to so ugotovili že pred mnogimi leti, tako rekoč, tudi pri reviji Prijatelj. Uh-huh. Namreč takrat, mislim, to je zdajšnji urednik, glavni urednik revije Borut Pohar, je k sodelovanju že leta 2013, če se ne motim, poklical njegovega prijatelja, znanca Janeza Medveška. Uh-huh. Janez Medvešek je že bil takrat tudi znan kot dober fotograf, ki je veliko potuje po Sloveniji, odkriva lepote, veliko lepih fotografij, ljudje poznajo iz raznih koledarjev in tako dalje. In potem je pač beseda dala besedo in je bil povabljen k sodelovanju, da bi tudi pri reviji Prijatelj napisal kakšne izlete, pa s posebnim poudarkom za invalide, za gibalno ovirane, za starejše morda, ki več ne zmorejo toliko poti ali pa tako težkih poti kot tisti, ki smo še bolj pri močeh. No, tako potem pa je s tem se začelo, v vsaki reviji potem je gospod Janez Medvešek napisal en izlet. V začetku se je ta rubrika imenovala Kam na izlet? Potepanja po Sloveniji z Janezom Medveškom. Pa ne vem, mogoče bi ob tej priliki, če dovolite, prebral, kaj je Janez Medvešek pri prvem objavljenem izletu v reviji decembra 2013 napisal.
Ja, prosim, povejte, preberite.
Je napisal takole, pozdravljeni vsi, ki vam je na kakršenkoli način onemogočeno doživljati in videti tisto, kar mi zdravi lahko vidimo, pa največkrat nimamo časa. Z urednikom sva se domenila, da vam bom v tej in naslednji številka dal kak namig za lepo in enostavno pot, času in vremenu primerno. Slikar sem in po vsej domovini iščem motive za moje slike. Iz preostalih fotografij pa nastaja vse mogoče. Ali krasijo moje knjige, pesmi, črtic, ali z njih nastajajo moje fotozgodbe in koledari in še kaj. Potem pa jih je tako zanimivo pozdravil. Bog dej, potepini. Biti doma in čakati na smrt je strel v prazno. Ta bo tako ali tako prišla. In potem nadaljuje, da je sreča s pogumnimi, da je v Sloveniji veliko lepot, ki jih je vredno doživeti in da se naj tudi kar tudi tisti, ki mogoče čutijo kakšne ovire, vendarle podajo na odkrivanje teh lepot, pa bodo tudi vse vredo z njimi potem povrnitvi in da bodo to srečno doživeli in prišli nazaj, no. Tako jih opogumlja.
Ja, Janez Medvešek je res zelo spodbuden pri teh svojih izletniških namigih, večkrat je bil že tudi gost na valovih radija Ognjišče. Mene pa zanima, vi kot urednik revije Prijatelj zaznavate, da je to ena od bolj priljubljenih rubrik v vaši reviji. So kakšni odzivi bralcev?
Ja, tako je. Ja. Večkrat kakšen od bralcev pokliče, pohvali, kakšen izlet, posebej tisti, ko so se potem res odločili in šli na kak izlet po teh navodilih, ki jih zelo podrobno v vsakem izletu opišen razloži Janez Medvešek in potem včasih povejo, kaj so lepega doživeli in tako se mi zdi, da je to res lepa prilika za vse, da nekaj res lepega doživijo.
Obenem pa na tak način spoznamo tudi našo Slovenijo. Torej, ta rubrika obstaja v vaši reviji, ampak ob neki priložnosti, ki jo boste predstavili v nadaljevanju, pa se je vsaj del teh izletov pa preselil tudi na splet in je tako so opisi in predlogi dostopni tudi tistim, ki revije nimajo. Pa povejte, kako pa je prišlo do tega?
Do tega pa je prišlo, ko je moj predhodnik, to je bil urednik David Vrečko, ko se je takrat, že par let prej preneslo najprej izdaja revije pod Dom Sveti Jožef strani misijonske družbe, ki je najprej izdajala, potem je izdajal izdaja Dom Sveti Jožef, potem pa se še tudi uredništvo preneslo na naslov Plečnikove ulice v Celju, kjer je Dom Sveti Jožef. In tukaj je bil prvi urednik, ne glavni urednik, ampak urednik David Vrečko, tudi zaposlen v domu in je potem nekako izsledil, da ameriško veliposlaništvo v Ljubljani razpisuje nek projekt, ki bi ga lahko tudi dom uporabil ali pa prevzel v okviru teh izletov, ki so opisane v vsake reviji Prijatelj. In tako so se prijavili takrat na ta razpis in ameriško veleposlaništvo v Ljubljani je prepoznalo, da je to res nekaj vrednega, da se splača vložiti v to in mislim, da so imeli kar prav, da so ta projekt podprli tudi finančno. Sicer to niso bile neke velike finance, ampak vseeno za začetek je bilo kar nekaj, da se je potem pripravila spletna stran, ki še danes živi, to je Izlet na vozičko, se imenuje ta spletna stran. Potem pa hkrati skupaj s tem projektom pa se je pripravila še tudi knjiga Potepi po Sloveniji. Ta knjiga, ki jo je napisal Janez Medvešek, je bistvu pa so zbrani vsi ti izleti do takrat, no, do tega projekta, in je pod naslovu piše, da je vodnik za starejše in gibalno ovirane. Uh-huh. Se pravi, da res poskuša predstaviti, razložiti vsak izlet posebej zelo podrobno in posebej, da je na kožo pisan starejšim, gibalno oviranim, tistim, ki si ne more več vsega privoščiti. No. Uh-huh. Tako da, na tak način je ta projekt zaživel. In kot ste že sami omenili, je res na spletu sedaj zbranih kar veliko teh izletov, sproti jih dodajamo še zraven, oziroma včasih malo kasneje, ampak tako rekoč so več ali manj vsi zbrani na tej spletni strani in res dostopni za vsem tistim, ki tudi revije Prijatelj še ne poznajo, če pa bi se kdo še rad naročil tudi na revijo Prijatelj, pa ima tudi priložnost. No.
Tako jim bo vsak mesec izvedel za nov izletniški namig. Sicer pa omenili ste knjigo, ta je šla pri Celjski mohorjevi družbi in je, morda veste, še na voljo.
Ja, sem tudi se pozanimal, če bi jih morda še zmanjkalo, ker je zdaj pa že res kar nekaj let od 2017, ko je bila izdana, ne? Če bi že pošle, pa so mi povedali, da so še vedno na voljo, tako da lahko vsak, ki želi to knjigo imeti, pokliče na Celjsko mohorjevo družbo ali pa v kateri od teh knjigarn morda tudi so prisotne in ali pa preko spleta, če gre na spletno stran Celjske mohorjeve družbe in potem tam poišče to knjigo in pošle naročilnico in mu jo bodo iz Celjske mohorjeve poslali. po vzetju ali po plačilu, kakor bodo se dogovorili.
No, torej, na tej spletni strani v knjigi so nanizani izleti na vse konce naše Slovenije. Kakšen bi bil pa vaš predlog za izlet v tem lepoletnem času? Kaj predlagate?
Sam sem bolj ljubitelj gora in res čudovitih kotičkov naše domovine. In ne vem, jaz bi vsekakor predlagal zdaj, ko nastopi poleti vročina, da se tisti, ki zmorejo, ki si upajo, odpravijo na kakšen izlet, ki predstavi lepoto naših gora ali pa vsaj tako dolin in tega, kar lahko vidijo v gorskem svetu. Naprimer, en takšen izlet je predstavljen z naslovom Jezera, kjer so predstavljena jezera Jasna, Zelenci, Belopeška jezera, Rabelsko jezero. Je res taka čudovite barve so, ne, teh jezer, če se zdaj odpravijo v tem poletnem času. Tudi v drugih časih je možno priti do teh jezer. No, tak da. Pa posebej res bi to povdaril, da Janez Medvešek lepo opiše točno za vsako, kje je možno, da se gre z vozičkom, ne, kje pa je mogoče, kot on pravi včasih, dovolj, da pogleda skozi okno in bo že videl tisto lepoto, ki jo pač nekdo bo opazil še tudi potem, ko bo hodil dalje in tako opazoval, ampak on pa res tako spodbuja vsakega. No? Morda nekdo z avta vidi lahko te lepote že res tako podrobno opisano, ali pa kje je možno z vozičkom, ker so takšne poti, da je možno se peljati z vozičkom okrog jezera, naprimer. Tako, to je ena taka stvar, ali pa Menina planina, naprimer. Ne? To zdaj opisujem take, ki sem že tudi sam videl, no, te obiskal, ja, in res so to take lepote, ki se izplača, ne, posebej v tem poletnem bolj času, ko je vročina, pa tako malo v planinah, pa malo hladneje in
tako, ja, malo
se lahko umaknemo.
No, sicer pa ste ta projekt z izleti nadaljevali, vključeni ste bili v Erasmusov projekt izobraževanja romarskih vodnikov in v ta projekt vključili posebej poglavje v zvezi z organiziranjem romanja za gibalno ovirane osebe in starejše. Prosim, povejte še nekaj več o tem.
Mogoče sem prej pozabil povedati, da je vodja projekta bila takrat Irena Švab Kavčič, pa pri tej izvedbi samega tega prvega projekta, ki je uspel na razpisu, je sodelovalo še kar nekaj drugih sodelavcev, kot je poleg Janeza Medveška Janez Mihovec, potem fotografije so prispevali Helena Grmavec, Miha Lokušek, ki je tudi zaposlen v domu in tako naprej, no. V glavnem, res je, ne, se mi zdi pomembno pri vseh teh projektih, posebej, ki so financirani preko nekih razpisov, da potem, ko tista luč razpisa ugasne oziroma se tiste finance prvotne porabijo, ne, da potem mnogo projektov zamre, zatone, potem opazimo še po spletu samo neke ostanke teh projektov morda, v naravi pa tudi razpadajoče table ali pa ne, še kakšen napis, ko je kaj ostalo od tega, ampak se mi zdi, da smo pa v domu Sveti Jožef nekako to idejo priprav iz leto ali pa nekaj za gibalno ovirane, za starejše, za te tudi še nadaljevali in je nekako ta duh ostal. No? In ko ste že sami rekli, smo pozneje se vključili v en zanimiv Erasmusov projekt izobraževan za pripravo izobraževanj romarskih vodnikov. Ta projekt je trajal 3 leta, bili so še vključeni zraven iz Italije ena skupina, potem z Avstrije in Španije in smo res nekako načrtovali tako, kako bi izgledalo takšno izobraževanje za romarske vodnike. No? In naš doprinos je pa bil, po mojem, zelo pomemben pri tem, ker smo posebej dali poudarek še na invalide oziroma na osebe, ki pač ne morejo tako kot mi hoditi vse posod in so gibalno ovirane osebe, ali pa tudi slepe in tako naprej. No, in potem smo to o tem razpravljali, tudi zapisali neke smernice, kaj je pomembno pri tem. Pri tem so nam tudi zelo pomagali iz Planinske zveze Slovenije, kjer je tudi zanimiv projekt, ki ga Planinska zveza Slovenije že veliko let vodi. To je tale, mislim, da se imenuje GoGo, se točno ne spomni, kako se imenuje, ampak posebej res.
Ja, inkluzivni pohodi mogoče.
Inkluzivni pohodi, ja. In smo potem tudi se udeležili kakšnega njihovega pohoda, to opisali tudi prijatelju. Sami pa smo potem tudi v okviru tega projekta, Erasmusovega projekta, organizirali pohod iz Olimja do Svete Eme.
Aha.
No, in na tem pohodu je bilo kar nekaj, se pravi, invalidov na vozičkih, pa potem tudi slepih oziroma slabovidnih oseb. No. In res nekako sam, prej sem imel izkušnjo to iz Planinske zveze z enega izleta, no, na eno kočo, ampak nekako tam sem bolj pomagal pri teh vrveh, ki so pomagale peljati voziček, pa vleči tisti voziček do koče. Tu pa sem sam osebno pomagal eni slepi gospe, ki se me ves čas držala za ramo, ne. In posebej se me je dotaknilo to, ne, ker dejansko smo hodili po cesti ali pa po robu ceste in dejansko sem hkrati opisoval, kje je treba stopiti, kje je kakšna ovira in sem videl, koliko ovir je za enega slepega ali pa za enega invalida na enih poteh, ne, to je ena stvar. Druga stvar pa, ko hodiš, seveda sem takoj začutil, zdaj pa moram tudi povedati, kaj vidim, ne, ker tista oseba, ki je bila z mano, ni nič videla, je samo slišala, ne, in je bil neki izvir vode tam, je šumel in sem tako začel opisovati, kaj je na levi strani, kaj sem na desni strani vidi ceste, ko smo prišli na hrib, kako se vidi do Svete Eme, ki je na drugem hribu dejansko, ne, in tako je bilo lep poletni čas, ne, veliko lepih cvetlic ob poti in vsega lepega, no, tako da to je mi bila res posebna izkušnja, no, in mislim, da to, take izkušnje se ne bi smeli bati, no, da bi res omogočili drugim, tisti, ki tega ne vidijo ali pa ne zmorejo iti, da lahko grejo, ne, in hkrati mislim, da tisti, ki tu pomagajo, ne, na poti takšnim osebam, tudi ogromno odnesejo, ne, ogromno lepega doživetja in pa tako je Medvešek napisal tisto, ko sem prej prebral, ne, ko mi hitimo skozi, pač v življenju skozi, sploh ne vidim nekateri zadev, ne, in dejansko takrat pa se res zavestno ostaviš in pogledaš neke zadeve, ker vidiš z drugačnimi očmi. No.
To. Kaj pa so povedali udeleženci tega pohoda? So delili svoje izkušnje z vami?
Ja, bili so zelo zadovoljni, veseli. Res me je tako prvo, kako bomo uspeli teh, ne vem, koliko je tam, par kilometrov, ne, pa na en hrib prvo, pa na zdol, pa po drugem hribu gor, priti tako visoko in ko nam je vsem skupaj to uspelo, pa smo potem v cerkev šli, zapeli tam Marijino pesem, je izžarevalo iz vseh tisto veselje, ne, da nam je nekaj uspelo, ne, in so res pokazali zadovoljstvo, veselje, da so bili tam skupaj z nami, da smo nekaj lepega skupaj doživeli. No.
No, krasno. Ampak to pa ni edina stvar, ki ste jo pripravili v okviru izletov oziroma roman pohodov za gibalno ovirane. Leto ste tudi izvedli v okviru Doma svetega Jožefa svetoletno romanje vaših stanovalcev v celjsko stolnico. Kako pa je to potekalo?
Ja, nekdo, ki pozna, kje je dom Sveti Jožef, pa kje je celjska stolnica, bi rekel, se to skoraj ni omembe vredno, ne? Se to je blizu in tak, ne? Ampak ko nekako smo o tem začeli se malo pogovarjati, kam pa mi v domu Sveti Jožef v tem svetem letu naredili za naše stanovalce, ki jih je tu 120 približno v domu, ne? V zvezi s svetim letom, s kakšnim romanjem in tako dalje. Potem je pa padla ideja, bi šli pa na romanje v stolnico. Ne? In potem seveda nekateri, ki se zavedajo bolj teh skrbi, varovanja, ne, naših stanovalcev, zdravstveno osebje in tak dalje, ne, ko vejo, da se hitro kaj zgodi, že iz postelje lahko nekdo nepravilno stopi, pa pade ali karkoli, ne, kako pa zdaj to izves, ne, čeprav je tu do stolnice dol za peš mogoče 15 minut samo za hoditi, ne, za zdravega človeka, ampak potem pa smo res nekako prišli do tega, bomo to organizirali, bomo poskušali morda vozičke peljati, ampak potem nam je zagodilo to, da so dejansko most ravno tak je tu čez Voglajno med domom Sveti Jožef in stolnico, dejansko je most čez Voglajno in so ga zaprli in začeli izvajati dela na njem, tako da tu nismo mogli z vozički preko. Smo pa potem naročili en kombi, posebej prirejen za vožnjo vozičkov. Ta kombi je lahko tri vozičke hkrati naložil, ne? Ampak že to je bil kar za nas projekt, da smo dejansko po tri vozičke, 11 jih je bilo naših stanovalcev na vozičkih, ki so se odločili, da bodo šli na to romanje, pa še po mojem kakšnih 15-20 ostalih. In smo tako omogočili delno prevoz po hribu navzdol, potem pa zadnji del pa tudi potem, da smo jih tisti, ki smo zaposleni, peljali po pločniku ali pa tudi tisti, ki so bili peš, so peš šli en delček poti, tako da je res bilo za vse to pravo romanje. No? In res, ko smo prišli v stolnico, še tista zadnja skupina z vozički, se mi zdi, da so ti naši stanovalci izžarevali tisto pravo veselje, da jim je to uspelo, ne, tako so bili zadovoljni, nasmejani, tako, no, in smo potem imeli tudi v stolnici molitev, tako eno molitveno uro in tudi gospod škof Lipošek, upokojeni celjski škof, je prišel nas posebej pozdraviti in pozdraviti naše stanovalce in jih nekako nagovoriti ob tem njihovem posebnem romanju tem svetem letu. No. Tako.
Odlično, morda načrtujete še kaj v bližnji prihodnosti, kaj podobnega? Kakšno podobno romanje, izlet, pohod za osebe na invalidskih vozičkih?
Ja, načrtov imamo kar v glavo veliko, ne? Ampak vedno morda potem zaradi vseh drugih obveznosti, zaradi drugih tudi pomanjkanja kadra v domu in tak dalje, potem sama izvedba malo težja, no? Tako, da bi prav že imeli napisan posebni izlet, ki ga imamo zdaj v naslednjem času, to nimamo, ampak vsekakor bomo še naprej vsaj vsako leto enkrat za naše stanovalce izvedli kaj podobnega, da bomo skupaj šli na kakšno pot in kaj lepega skupaj doživeli.
No, na začetku ste rekli, da ste predsednik društva Slomškova romarska pot. Kot pa vodi ta pot?
Ja, ta Slomškova romarska pot je pa zdaj že kar precej razvejana. Začetek Slomškove romarske poti dejansko je na Slomu, pri Ponikvi, kjer je bil Slomšek rojen. Potem pa grejo dejansko iz Sloma dve glavni poti, tretja se malo ovinka naredi čez Celje in nazaj do Nove Cerkve, drugače tista glavna pa gre iz Ponikve preko Svete Uršule, Žičke Kartuzije, Črešnic, Nove Cerkve, potem naprej čez Sveti Križ oziroma še prej čez Goro Olko do Smrekovca, prek v Avstrijo, pa do Celovca, pa potem po avstrijski Koroški do Šentandraža, in potem nazaj po Dravski dolini se spusti do Maribora. No, zdaj že ste verjetno ugotovili, da Slomško-Romarska pot v bistvu povezuje kraje, kjer je Slomšek deloval, živel. Ne? In zato pride tudi do Maribora, kjer je bil škof, kamor je prenesel škofijski sedež iz Šentandraža. V Celovcu je bil posvečen duhovnika, pa bil v bogoslovju. V Celju je bil opat, pa tu pri svetem Jožefu posebej je tudi zaznamoval ta romarski kraj. No. Potem, po drugi strani pa potem smo še zdaj na zadnje zarisali pot, ki pelje pa naprej iz Maribora do Ptuja, preko, potem pa preko Ptujske gore, po Dravinski dolini do nazaj proti Celju, proti Sladki gori in potem do Olimja. Ta drugi krak pa gre ravno iz Ponikve preko Šmarja, Tinskega, še prej Svetega Roka, Tinskega do Olimja tudi in potem naprej do Svetih gora in do Bizeljskega, ne, kjer je Slomšek kaplanoval. No. Tako da smo nekako res poskušali povezati vse te kraje, ki so bili pomembni v Slomškovem življenju. No.
Ja, res, razvejena pot ste jo vi večkrat že prehodili?
Zdaj, da bi rekel, da sem že celo pot prehodil, to ne morem se s tem pohvaliti. Je pa kakšen gospod Alojz Kačičnik, naprimer, pa še kdo. Tukaj Jože Planinšek pri nas je velik del poti prehodil. To so v začetki bili, ko so še tudi precej označevali pot. Tako da nekateri pa so, ki so že dejansko, bi lahko rekli, skoraj celo pot prehodili. No. In jo zelo dobro poznajo tudi. No. Se tudi potem skozi celo leto v okviru Slomško-Romarske poti tako rekord vsak mesec organiziramo en pohod po Slomško-Romarski poti. In to je tak pohod za en dan, ne, kakšnih 15-20 km, 25 maksimalno mogoče. Tako da je v enem dnevu možno prehoditi. In to po različnih delih poti. No.
Tako tudi ideja za tele poletne dni, pa so te poti tudi prilagojene osebam z invalidskim vozičkom?
To pa bi bil lahko naslednji projekt, da bi, ampak žal še ni niti prvi del projekta Slomško-Romarske poti zaključen, pomeni, da bi že to pot, ki jo imamo zarisano, nekako v celoti označili, tudi da bi išel vodnik po Slomško-Romarski poti, da bi spletna stran predstavljala to pot. To je nekako, čakamo na kakšen razpis, da bi ta projekt spravili bolj k življenju. Potem nadalje pa sem prepričan, da je gotovo nadgradnja tega, pa potem poiskati posamezne delčke te poti, ki so posebni, lepi in tudi Slomškom povezani in jih z vidika gibalno oviranih oseb pregledati ali pa z vidika slepih in slabovidnih, da bi bile tako prirejene, opisane, da bi lahko ob kakšni pomoči tudi en del poti tudi te osebe to doživele, prehodile in videle, kako to zgleda.
Tako kot ste rekli, idej je še veliko in dela vam ne bo zmanjkalo. Najin pogovor pa bi rada zaključila z vprašanjem o kaminu. Rekli ste, da organizirate romanje v Kompostelo dvakrat na leto, pa me zanima, s čim vas je Santiago de Compostela navdušilo?
Ja, v domu Sveti Jožef, oziroma precej župnija Sveti Jožef Celje, ne, je organizator teh romarskih poti k Svetemu Jakobu v Kompostelo. To je že tudi tako rekoč moj predhodnik začel, David Vrečko. Takrat je bilo še to enkrat na leto. Je bilo samo po francoski poti, potem pa smo nekako videli, da bi morda še dali ponudbo še portugalsko obalno pot in letos v jeseni bomo prvič šli po Camino Primitivo. Osebno me zelo nagovarja Camino. Enkrat sem eno to pot tudi prehodil, drugače sem vedno nekako v organizaciji, v pomoči gospodu Jožetu Planinšku, ki to skupino duhovno vodi, pa tudi poskrbi za to, da nišče ni lačen na tej poti. Smo pa vedno nekdo z doma še zraven, da potem pomagamo. In osebno bi povedal tole, da ljudje, ki gredo na kamino, to tisti poslušalci, ki so to že doživeli, bodo gotovo potrdili, da se nišče z kamina ne vrne isti nazaj. Ne? Vsak dobi na tej poti toliko milosti, da je sposoben potem tudi kaj v svojem življenju spremeniti. Da vidi sploh, kje je, kakšno je njegovo življenje in si izprosi tiste milosti, da je življenje potem lahko po opravljeni poti ali delu poti, kot ga mi opravimo, ne, precej drugačno, kot pa je bilo prej. Mi namreč v tem, ko organiziramo časovno, smo zelo omejeni na 10 dni, 11 dni morda in zato je vedno tu okrog 200 kilometrov, zadnjih 200 kilometrov poti prehodimo oziroma naši romari prehodijo, tako da je pa to že lepo doživetje. No? In tudi nekako se mi zdi bistven poudarek pri tem romanju, da se poskrbi za duhovnost. No? Za tisti, ki grejo sami na pot, da sami za to poskrbijo, zapravi, da grejo tudi vsaki dan k sveti maši, če je mogoče v tistem kraju, pravijo spoved, da nekako duhovno zaživijo tisto, kar so nam naši predniki pustili na tej poti. No? To se mi zdi pomembno. Ne? To pa je tista res trdna vera, s katero so naši predniki hodili po tej Jakovovi poti in se čuti, ko hodiš po tej poti, da je tu veliko kamnov in vsega že slišali, veliko molitev, veliko tudi solz in sreče in žalosti in vsega. Ne? In je ta pot tudi zaradi Božje prisotnosti skozi vso zgodovino res prava Božja pot. No? Tako rečem.
Gospod Kavčič, hvala za to, da ste si vzeli čas predstavili našim poslušalcem ne samo izlete za osebe z invalidskim vozičkom, torej za gibalno ovirane, pač pa tudi Slomškovo romarsko pot, pa romanje iz Olimja do Svete Eme, pa romanja vaših stanovalcev v Celjsko stolnico. Morda še čisto za konec ena misel, ki bi jo radi delili z našimi poslušalci, zdaj poleti jih spodbudili, da se odpravijo kam na izlet, da pogledajo kakšen nov kraj, srečajo kakšnega novega človeka, se z njim pogovorijo in si na tak način obogatijo te poletne dni.
Ja, vsekakor bi vsem poslušalcem zaželel tega poguma, da se odpravijo od doma, da srečajo nove ljudi, da so odprti do novih poznanstev, da grejo okrog, kamorkoli že grejo, pa tudi če je par kilometrov samo od svojega doma, na primer, ali pa če tudi je na invalidskem vozičku, da so tisti, ki pač vidijo, so odprtih oči, drugi odprtih ušes, odprtega srca in so to lepoto, ki jo ponuja naša domovina, da to opazijo, da opazijo naravo, da opazijo ljudi, ki so okrog njih, da začutijo, kaj jim vse to prinaša, da jim prinaša veliko lepega pa dobrega v njihovo življenje.
Tako. S temi besedami bova zaključila najin pogovor. Še enkrat hvala za vse, kar ste delili z nami in našimi poslušalci. Vse dobro vam želim, tudi vam kakšen prijeten izlet v teh poletnih dneh in ja, čim več navdihujočih rubrik v reviji Prijatelj tudi na temo izletov za gibalno oviranje.
Hvala lepa, pa lepo zdrav vsem skupaj.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Vstani in hodi. Moj gost je bil urednik revije Prijatelj, Viljan Kavčič, ki vam je predstavil, kje vse lahko najdete namige za izlete in romanje v teh dneh. Torej, lahko prelistate revijo Prijatelj, lahko pregledate knjigo Janeza Medveška Potepi po Sloveniji ali pa obiščete spletno stran https://poševnica/izlet/vezaj/na/vezaj/vozicku.si. Naš gost je predstavil tudi Slomškovo romarsko pot in pa nekaj utrinkov iz romanja po kaminu, Jakobovi romarski poti v Santiago de Compostela. Upam, da vam je bilo slišano v navdih in da se boste zares odpravili na katerega od predlaganih izletov. Prav lepa hvala za pozornost, kar se da. Prijetne poletne dni vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.